Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija, poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Utorak je 12. junije, a ovo su vijesti dana. Američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un u Singapuru održali istorijski samit na kojem je potpisan dokument o budućoj saradnji. Nuklearno razoružanje, glavna tema, odnosno uspostava novih odnosa i izgradnja mira, izjavio američki predsjednik.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan.
Evropska unija očekuje da vlasti u Bosni i Hercegovini usvoje sveobuhvatne strategije javne uprave i financijskog upravljanja da bi bio ubrzan proces eurointegracija, rečeno na međunarodnoj konferenciji u Mostaru.
Sve vlade u regiji, uz nažalost izuzetak BiH, usvojile su reformu javne administracije kao i strategije reforme upravljanja javnim novcem, a implementacija se već odvija neko vrijeme.
Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio krivice bivše čelnike javnog komunalnog preduzeća Gradski saobraćaj GRAS, Ibrahima Jusufranića i Branislava Petrovića. Iz optužnice smo izdvojili.
Jusufranić i Petrović su kroz nabavku 4 autopraonice u ime preduzeća GRAS, a bez saglasnosti upravnog odbora preduzeću nanijeli štetu od oko 800.000 maraka, dok su jedan drugome pribavili korist od po 100.000 maraka. Autopraonice nikada nisu iskorištene.
Policija Republike Srpske uhapsila 21 osobu na području Sarajevsko-Romaninske regije pod sumnjom da su učinjena krivična djela zloupotreba službenog položaja, pustošenje šuma, nesavjestan rad u službi, utaja poreza i doprinosa. Dolazak migranata u Bosnu i Hercegovinu te politički sukobi oko izmjena izbornog zakona i zakona o krivičnom postupku obilježili su prve mjesece 2018. godine, ocjenjuje nevladin na organizacija Centri civilnih inicijativa.
Izbjeglička kriza je na vidjelo iznijela i ono najgore i ono najbolje unutar bosansko-hercegovačkih vlasti na različitim nivoima. Žalosne izjave pojedinih nosilaca najodgovornijih funkcija u zemlji i skandal sa presretanjem autobusa sa izbjeglicama.
Završni telefonski razgovor premijera Aleksisa Ciprasa i Zorana Zajeva o rješenju spora Grčke s Makedonijom oko njenog naziva odložen je za poslijepodne. Večeras se očekuje proglas o novom imenu Makedonije. Njemačka kancelarka Angela Merkel ugostit će sutra svog austrijskog kolegu Sebastiana Kurca, s kojim će razgovarati o pitanju migranata. Britanska premijerka Theresa May izjavila da Rusija neće biti pozvana da se vrati u G7 sve dok se ne prestane miješati u pitanja drugih zemalja. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Nakon sunčanog dana u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, sjevernim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U većem dijelu zemlje pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura između 25 i 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na preskonferenciji održanoj nakon završetka istorijskog samita u Singapuru da je njegov sastanak sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom bio iskren, brz, direktan i produktivan. Veliki dan i veliki moment u istoriji svijeta, također je poručio američki predsjednik, prenoseći obećanje lidera Sjeverne Koreje da će uništiti najveći raketni teren za testiranje u ovoj zemlji. Opširnije Biljana Jovičević.
Prve riječi na istorijskom susretu i rukovanju Kim Jong-una i Donalda Trumpa bile su sljedeće.
Osjećam se zaista divno. Imaćemo divne razgovore. Biće to izvanredan uspjeh.
Kim je potom uz pomoć prevodioca rekao.
Stare predrasude i prakse predstavljale su poteškoće na putu napred, ali mi smo ih sve prevazišli i evo nas danas ovdje.
Uslijedio je 35-minutni razgovor samo Trumpa i Kima sa prevodiocima da bi se potom pridružili bilateralnom susretu delegacije dvije države koje su trajale još sat i po vremena.
Mi ćemo riješiti veliki problem, veliku dilemu koju do danas nije bilo moguće riješiti.
Potpisani dokument bazira se na 4 tačke.
SAD i Sjeverna Koreja se obavezuju da uspostave američko-sjevernokorejske odnose u skladu sa željama naroda ove dve zemlje za mirom i prosperitetom. SAD i Severna Koreja će udružiti napore u izgradnji trajnog i stabilnog mira na Korejskom poluostrvu. Reafirmiše se Pan Munjon deklaracija od 28. aprila 2018. godine, a Severna Koreja se obavezuje da radi na denuklearizaciji Korejskog poluostrva.
Kim je ubrzo po potpisivanju napustio Singapura, Trump je na preskonferenciji malo više od sat vremena ubjeđivao novinare da se Kim obavezao na potpunu denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Stojim pred vama kao izaslanik američkog naroda da donesem poruku nade i vizije i poruku mira. Moj sastanak sa vođom Kimom je bio iskren, direktan i produktivan. Vođa Kim i ja smo upravo potpisali zajedničko saopštenje u kojem je on potvrdio svoju neupitnu obavezu da okonča denuklearizaciju Korejskog poluostrva. Također smo se saglasili oko intenzivnih pregovora da se taj sporazum implementira što je prije moguće.
Oko vremenskog okvira za denuklearizaciju američki predsjednik je odgovorio da za to treba prilično vremena sa naučne tačke. Upitano sankcijama, Trump kaže:
sankcije će biti ukinute kada budemo sigurni da nuklearno oružje više nije faktor.
Prve su pozitivno reagovale najzainteresovanije strane, Južna Koreja i Kina. Prve analize, međutim, kažu da nema bilo kakvih čvršćih garancija da će dogovoreno biti ispunjeno.
Kantonalni sud u Sarajevu odbacio je optužbe protiv bivšeg direktora kantonalnog javnog preduzeća Gras Ibrahima Jusufranića i Branislava Petrovića, šefa turističke poslovnice ove firme, a kojima se sudilo za zloupotrebu položaja i ovlasti te krivotvorenje isprava. Izvještava Dženana Halimović.
Predsjedavajuća sutkinja Rozita Šimić rekla je da Ibrahim Jusufranić, nekadašnji direktor kantonalnog javnog preduzeća Gras, i Branislav Petrović, šef turističke poslovnice ove firme, nisu mogli biti proglašeni krivim jer su bili optuženi za djela koja su već presuđene stvar.
Tu je tužilac donio rješenje obustave istrage, to rješenje je pravomoćno, ono postoji, evo ga ovdje, i tu je utvrđeno da Jusufranić Ibrahim i Petrović Branislav nisu počinili krivično djelo kojim se stavlja na teret.
Dodala je i da tokom suđenja tužilaštvo kantona Sarajevo od 167 materijalnih dokaza i 54 koja potkrepljuju navode optužnice nije uvelo niti jedan novi dokaz koji bi pobio raniju ocjenu tužioca o obustavi istrage. Za jednog od advokata odbrane Mithata Kapu odbacivanje optužbi je bilo očekivano.
Dakle, to je za nas presuđena stvar, istraga. Po istoj stvari ne može se ponovno otvoriti ako je obustavljena temeljem ovog zakonskog propisa.
Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić najavila je žalbu na ovu presudu.
Ovakva odluka prema mišljenju suda posljedica je ranije odluke postupajućeg tužitelja Džemala Karića, koji je inače trenutno optužen u predmetu Pravda i koji je čak i disciplinski kažnjen zbog predmeta Gras.
Prema optužnici, Jusufranić i Petrović su kroz nabavku 4 autopraonice u ime preduzeća Gras, a bez saglasnosti upravnog odbora preduzeću nanijeli štetu od oko 800.000 maraka, dok su jedan drugome pribavili korist od po 100.000 maraka. Autopraonice nikada nisu iskorištene. Inače, Jusufranić, koji je na čelu Grasa bio 17 godina nakon podnošenja na opozive ostavke na tu funkciju, iza sebe u kompaniji ostavio oko 25 miliona maraka duga. Paralelno na privatnom je planu postao vlasnikom nekoliko nekretnina, čija se vrijednost procjenjuje na više od 7 miliona maraka. Jusufranić je danas vlasnik Univerziteta u Travniku, koji čini 7 fakulteta. Ekonomski fakultet u okviru univerziteta registrovao je upravo Branislav Petrović, koji je Jusufranićev šurjak, dok je saobraćajni fakultet bio registrovan Jusufranićevog sina Jasmina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine imalo je najniži intenzitet rada od početka mandata, dok su u isto vrijeme u parlamentarnoj skupštini usvojena samo 3 zakona, što je najlošiji rezultat rada u posljednjih 11 godina. Ovo je ocijenila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, predstavljajući izvještaj o radu izvršne i zakonodavne državne vlasti, informiše Milad Obradović.
Politički talas koji je po prvi put u ozbiljnoj mjeri pogodio i Bosnu i Hercegovinu, BH vlast je dočekala nespremno, ocjena je nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Politički sukobi oko izbornog zakona i krajnje neodgovorno ponašanje političara u vezi sa zakonom o krivičnom postupku situaciju su učinili još težom. Koordinatorica CCI-a Ana Lučić kaže da sva 3 slučaja ukazuju na kompleksnost odnosa u državi.
Izbjeglička kriza je na vidjelo iznijela i ono najgore i ono najbolje unutar bosansko-hercegovačkih vlasti na različitim nivoima. Žalosne izjave pojedinih nosilaca najodgovornijih funkcija u zemlji i skandal sa presretanjem autobusa sa izbjeglicama miješa se sa odgovornom, konstruktivnom politikom nadležnih ministarstava na državnom nivou.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu imalo je najniži intenzitet rada od početka aktualnog mandata, konsultant CCI-a Ivica Čavar.
Od 345 mjera koliko je vijeće ministara razmotrilo u prvom kvartalu 2018. godine, u aktualnom mandatu samo je u 4 navrata postignut lošiji kvartalni rezultat. U ukupnoj masi razmotrenih mjera tek je 1,7% zakona.
Ne čudi iz toga da su i rezultati rada parlamentarne skupštine BiH razočaravajući. Niti jedan od 4 utvrđena zakona nije usvojen. U isto vrijeme ne postoji parlamentarna većina u predstavničkom domu, napominje Ivica Čavar.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je svega 3 zakona, što je jedan od najlošijih kvartalnih rezultata PSBiH u posljednjih 11 godina.
Uz sve to, pojedine odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine godinama čekaju na izvršenje.
Zaključno sa 31.1. ukupno 11 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije bilo izvršeno.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva Milado Bradović.
Mladi u Bosni i Hercegovini su među onim koje je lako vrbovati za radikalne i ekstremne ideje, istaknuto je na konferenciji Mladi protiv nasilnog ekstremizma koja se održava danas u Sarajevu. Njima je potrebno ponuditi druge alternative, čulo se na ovom skupu, o čemu će opširnije Ivan Katavić.
Više od 20% mladih u Bosni i Hercegovini osjeća netrpeljivost prema drugoj etničkoj ili vjerskoj pripadnosti, dok 5% mladih smatra kako su djela terorizma opravdana, pokazalo je najnovije istraživanje koje je uradila organizacija Proni centar za omladinski razvoj iz Brčkog. Istraživanje rađeno na uzorku od 500 mladih u dobi od 15 do 30 godina u 60 općina u Bosni i Hercegovini. Jasmin Nešarević, menadžer u pomenutoj organizaciji, kaže kako se stvarna slika stavova mladih najviše vidi na društvenim mrežama.
Primjećujemo da je govor mržnje na internetu kao jedan od koraka ka radikalizaciji. Društvene mreže i društveni mediji se koriste i za vrbovanje, rekrutaciju, znači ljudi u te radikalističke, ekstremističke grupe i naravno ne mislimo nikako da su to samo tipa islamističke ili ove neke radikalne grupe koje se tiču religijskih ubeđenja, nego tu su i navijačke grupe, nacionalističke grupe i nacističke grupe, raznih grupa imamo, znači koji šire govor mržnje.
Dion Vandenberg, viši politički savjetnik nizozemske mirovne organizacije PAX, smatra da ekstremizam nije problem samo Bosne i Hercegovine, nego cijele Europe.
There of course is a big challenge for the Western Balkans.
To je veliki izazov za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer je primarni identitet u ovim zemljama etnički. To je element na kojem moramo raditi. Identitet građanstva spaja ljude, dok ih etnički identiteti razdvajaju, kazao je Berg. Dejan Rađen, menadžer za omladinski rad u Proni centru za omladinski razvoj, naglašava kako su mladi najrizičnija grupa u pogledu odlaska na strana ratišta i priključenja radikalnim grupama.
I mi želimo prevencijom to da spriječimo, kako ne bi dolazilo, znamo da je bilo primjera da su mladi odlazili broj 300 i želimo to da spriječimo, da se smanji broj, tako da mislim da su mladi u Bosni i Hercegovini rizični zbog situacije.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja je prije više od 20 godina izašla iz rata, ali u njoj su još uvijek na snazi snažne etničke tenzije koje se ogledaju u mnogim područjima. Ona je plodno tlo za regrutiranje mladih od strane radikalnih pokreta. Jedan je od zaključaka konferencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti sutra sjećanje na novinara, muzičara, kreativca Batu Zurovca.
O njemu treba da se govori, o tom šta on jeste bio i tu zaslugu koju je imao za Radio Sarajevo.
Dječji hor iz Srebrenice, dobitnik prestižnog austrijskog priznanja.
Drago mi je što smo dobili tu nagradu, jer ovdje u ovoj školi ima raznih nacija, ali mi to kao djeca ni ne primjećujemo, gotovo nikad nismo pitali za ime.
dobro upravljanje na Zapadnom Balkanu naziv je dvodnevne međunarodne konferencije koja je danas počela u Mostaru. Ministri iz nekoliko zemalja regije te međunarodni zvaničnici upozorili su kako bez reforme javne uprave i vladavine prava nema ekonomskog rasta, ali ni pristupa Evropskoj uniji. Izvještaj Mirsada Behrama.
Otvarajući skup na kojem učestvuju ministri zemalja regije nadležni za pitanja javne uprave za financije te IPA koordinatori, državni ministar pravde Josip Grubeša rekao je uz ostalo da su reforma javne uprave, vladavina prava i ekonomski rast ključni prioriteti zemalja koje žele postati članice Evropske unije.
Značaj reforme javne uprave ogleda se upravo u tome da ispunjenje ostalih predpristupnih uvjeta nije moguće bez odgovorne, transparentne i učinkovite javne uprave, jer samo takva javna uprava može adekvatno odgovoriti na zahtjeve koji se ogledaju u preuzimanju propisa i standarda Evropske unije.
Direktorica regionalne škole javne administracije Ratka Sekulović naglasila je: Kvalitet administracije direktno utječe na sposobnost vlade da kreira odgovarajuće politike, moderne zakone i omogući javne usluge, da spriječi i bori se protiv korupcije i da podstiče konkurentnost i ekonomski rast. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Haldun Sino podsjetio je da je Evropska komisija već sačinila procjenu o tome u kojoj fazi je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu. Sve vlade u regiji, uz nažalost izuzetak BiH, usvojile su reformu javne administracije kao i strategije reforme upravljanja javnim novcem, a implementacija se već odvija neko vrijeme. Kao jedan od razloga zašto BiH još nema reformu javne uprave, navedena je i složenost njenog uređenja, odnosno da je potrebno učešće svih nivoa vlasti. Ministar Josip Grubeša je na preskonferenciji još kazao kako konačno treba početi gledati i kakva će biti financijska isplativost od državnih službenika.
Evo, imamo jedan veliki problem kad govorimo o europskim integracijama, da puno ljudi koji su zaposleni u javnoj upravi nisu educirani dovoljno, na primjer, za IPA fondove, a trebali bi voditi računa o tome da javna uprava bude kontinuirani jedan edukacijski proces, da ne bude državni službenik onaj koji će se zaposliti i čekati tu mirovinu, nego da bude vrlo aktivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Premijeri Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras trebalo bi danas da održe drugi i završni telefonski razgovor o rješenju spora Grčke s Makedonijom oko njenog naziva, najavljeno je iz makedonske vlade. Istovremeno, grčki mediji su objavili da je dogovoren naziv Republika Sjeverna Makedonija. Tim povodom iz Skoplja se javlja Zoran Čuka.
Svakog trenutka se očekuje da se objavi da je naziv Republika Sjeverna Makedonija novo ime za sveobuhvatnu upotrebu za Republiku Makedoniju. Međutim, još nema zvanične potvrde da su premijeri Aleksis Cipras i Zoran Zaev to i dogovorili. Prema grčkim medijima, sporazum bi trebalo da ratifikuje makedonski parlament kako bi Grčka mogla da ukine blokadu za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u oči samita lidera Evropske unije 28. i 29. juna i dobije poziv za članstvo u NATO na samitu Alijanse 11. i 12. jula. Nakon toga planiran je referendum o promjeni imena koji će se održati u septembru ili u oktobru u Makedoniji. U međuvremenu očekuje se da sporazum bude potpisan tokom vikenda u grčkom pograničnom mestu Mala Prespa na Prespanskom jezeru. Ono što se ističe u grčkim medijima kao ključno je da su se obe strane složile da građani Makedonije mogu da u zvaničnim dokumentima koriste termine makedonski i državljanin Makedonije, a da makedonski ustav neće sadržati odredbe o zaštiti makedonske manjine izvan granica države. S druge strane, u ustavu će biti sproveden isti član koji ima Grčka u svom ustavu o svojoj dijaspori. Drugim rečima, priznat je makedonski jezik uz napomenu da Sjeverna Makedonija priznaje da je to jezik slovenskog porekla.
I ponovo BH teme. Doktori i drugo medicinsko osoblje u Tuzlanskom kantonu i dalje su u generalnom štrajku. Ukoliko do četvrtka ne potpišu kolektivni ugovor s kantonalnom vladom, od koje pored ostalog traže veći koeficijent plata, najavili su kolektivne otkaze. Informiše Maja Nikolić.
Intenzivno se vode pregovori između strukovnog sindikata doktora medicine i vlade Tuzlanskog kantona kako bi se prekinuo štrajk koji traje već 8 dana u Tuzlanskom kantonu. Potpredsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine Admir Suljić.
Ispred sindikata i ispred vlade zadužene su osobe koje će da prečešli tekst kolektivnog ugovora. Dakle, u četvrtak završavamo stvari ili pozitivno ili negativno.
Ukoliko vlada Tuzlanskog kantona bude suglasna saglasna s novim kolektivnim ugovorom za doktore medicine i stomatologije, njihove plaće će se od 1. srpnja povećati za 0,6%.
Materijalno nije toliko u interesu, u prioritetu je da smo mi taj socijalni partner koji će u budući da pregovara sa vladom.
Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžijefendić rekao je da će do četvrtka biti poznato je li Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona izdalo rješenje kojim se utvrđuje reprezentativnost ovog sindikata u Tuzlanskom kantonu, zbog čega do sada nisu mogli ulaziti u pregovore, a i sudskim putem su dobili zabranu za organizaciju štrajka.
Dakle, do četvrtka do kraja radnog dana daće se tekst kolektivnog ugovora koji je dostavljen od strane strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, kao što običaj nalaži, pregledati i prečistiti.
Ukoliko vlada i sindikat do četvrtka ne postignu dogovor, liječnici ostaju pri stavu da će dati kolektivne otkaze, najavio je Admir Suljić.
U proceduri je potpisivanje, dakle, tog kolektivnog otkaza koji bi se realizovao 18.6. ukoliko do tada ne postignemo dogovore.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A građani Banja Luke su se pobunili protiv najavljenog uništavanja još jedne zelene površine u gradu na Vrbasu zaradi izgradnje stambeno-poslovne zgrade. Da ne žele beton umjesto parka, ovih dana pokazuju spontanim okupljanjima i peticijom stanovnici mjesne zajednice Nova Varoš. Više u javljanju Milorada Milojevića.
Stanovnicima Nove Varoši prijedlog se ne sviđa jer bi im, kako kažu, bio oduzet rijedak zeleni prostor koji služi kao odmorište, ukras i bijeg od vrućine na betonu. Jedna od stanovnika koji se protive gradnji višespratnice je i Milada Šukalo.
Nismo bili upoznati na vrijeme sa informacijom da će se zgrada praviti. Sasvim slučajno smo došli do te informacije, naše mišljenje se nije pitalo.
Savjet mjesne zajednice Nova Varoš također je jednoglasno odbacio ideju uništavanja lokalnog parka. Podršku stanovnicima daju i u inicijativi Naš prostor, koordinatorica inicijative Jelena Brkić.
Ono što je problem u cijeloj toj priči jeste da to podrazumijeva uništavanje još jedne od rijetkih preostalih zelenih površina u Banja Luci. Građani su veoma aktivni i udružili su se, podnijeli su preko 300 komentara prema nekim informacijama gradskoj upravi. Na sam regulatorni izričito se protive toj ideji gradnje bilo kakvog objekta na ovoj površini.
Dok u gradskoj upravi poručuju da će razmotriti primjedbe građana, Jelena Brkić upozorava da gradske vlasti još jednom predloženom izmjenom regulacionog plana ugrožavaju i uže gradsko jezgro.
On podrazumijeva gradnju 4 višespratnih stana i svi više spratova, ali isto tako uništenje 5-6 postojećih zelenih javnih prostora. Cijeli koncept pozicioniran u pravcu interesa pojedinih privatnih investitora.
U inicijativi Naš prostor pozivaju građane da se u što većem broju pojave u petak u 14 časova na javnu raspravu u Maloj vijećnici Banskog dvora kako bi se pokušale spasiti zelene površine u samom centru Banja Luke. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Kamernom teatru 55 u Sarajevu sutra u 18 sati bit će obilježena 25. godišnjica smrti Radmila Batezurovca, jednog od najuspješnijih kreativaca, novinara i urednika nekadašnjeg Radio Sarajeva. Kroz multimedijalni projekat pod nazivom Bato i prijatelji osvježit će se sjećanje na zaljubljenika u lijepu riječ, na pokretača velikih jezičkih projekata, na osnivača čuvenog ansambla Prijatelji, na Batu Zuru, informiše Aida Đukum.
Novinar i novinski pedagog, muzičar, Radmilo Bato Zurovac, prema mišljenju onih koji su radili sa njim, ali i onih koji znaju koliki je njegov doprinos bosansko-hercegovačkom novinarstvu, smatraju da bi se jedna sarajevska ulica trebala zvati njegovim imenom. Zijad Izdarević, novinar i publicista.
Ne znam hoće li Bato Zurovac dobiti ikad ulicu, ali eto, ova ekipa je ovdje pokušala da bar ovim mjestom početi na jednog velikog čovjeka. Bato je bio dobiji duh Radio Sarajeva.
Omaž Radmilu Bati Zurovcu radi se prema ideji upravo Zijedi Zarevića, a putem audio i video snimaka, slajdovima i nastupom uživo, bit će dočarano ono što je Bato Zurovac ostavio nasljeđe. Urednici, scenaristi i voditelji Goranka Oljača i Valerijan Žulju.
O njemu treba da se govori, o tom šta on jeste bio i valorizovati tu njegovu ogromnu ulogu i tu zaslugu koju je imao kao za Radio Sarajevo.
Mi ćemo sutra pokazati šta je bio taj Bato Zurovac, ta sarajevska veličina, tako da smo mi podijelili taj omaž Bati u 4 dimenzije. Dakle, i Batu jezikoslovca, i Batu muzičara, i Batu umjetnika, novinara, urednika i tako redom.
Zurovac je bio vrstan kreativac, urednik obrazovnog, muzičko-revijalnog i dokumentarno-zabavnog programa Radio Sarajeva, gradskog programa Sarajevo 202, drugog programa Radio Sarajeva i zamjenik odgovornog urednika radio programa. Ostaće upamćeni kao pokretač velikih jezičkih projekata Radio Sarajeva, pravopisne lige, potom lige mladih lingvista. Bio je i vrstan muzičar. Osnivač je čuvenog ansambla Prijatelji za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Multietnički dječji hor iz Srebrenice, Kuća dobrih tonova, osvojio je prestižno priznanje Ministarstva za Europu, integracije i spoljne poslove Republike Austrije. Ovo je mladim Srebreničanima treće značajno priznanje za 3 godine, javio Sadik Salimović.
Ovo priznanje je još jedno u nizu, kaže Ismar Porić, direktor Kuće dobrih tonova.
Po prvu smo išli 2015. u Frankfurt, po drugu smo dobili prošle godine 2017. San Diego za Global Music Awards-a, a sad ove godine pakujemo kofere i moramo da idemo put Beča da pokupimo našu treću nagradu u zadnje 4 godine. Eto, zahvaljujem se svim ljudima koji su pomogli da stavimo ovu školu na međunarodnu scenu.
Svojim radom mladi Srebreničani su i zaslužili ovo priznanje, napominje Haris Mujić, dugogodišnji član Kuće dobrih tonova.
Drago mi je što smo dobili tu nagradu, jer mislim stvarno da i zaslužujemo. Jer ovdje u ovoj školi ima raznih nacija, ali mi to kao djeca ni ne primjećujemo. Gotovo nikad nismo pitali za ime. Bitno je kakva je osoba u stvari, iznutra, kako se ona ponaša, šta misli. Eto, tako, tražimo neke zajedničke interese na ime i vjeru.
Slijede novi izazovi, ističe Ismar Porić.
Opterećenja nema, ali imamo veliku odgovornost da opravdamo sad povjerenje uloženo u nas i ljudi sad sa svakom nagradom se ljestvica diže i ljudi očekuju više. Prvo tivaki stvari jeste prvi regionalni kamp, muzički regionalni kamp koji će se držati Srebrenici od 29.7. do 3. augusta ove godine i na kraju ćemo 3.4. izvesti veliki koncert ovdje u Srebrenici zajedno. Znači 150 do 200 djece na bini, to se dugo nije viđalo u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I još ćemo nakratko u Bijeljinu, gdje je ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Kristijana Homan prisustvovala otvaranju prvog socijalnog preduzeća u ovoj regiji, u okviru kojeg će Romi moći da se bave poljoprivrednom proizvodnjom i tako zarađuju za život, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Njemačka organizacija GIZ uz pomoć gradske uprave Bijeljina izgradila je na periferiji ovog grada kancelarijske prostore i plastenik u okviru prvog socijalnog preduzeća. U preduzeću je za sada zaposleno 5 Roma koji će proizvoditi povrće i dobijati platu, govori predstavnik Bijeljinskog udruženja Otaharin Dragan Joković.
U plasteniku je zasađeno 2200 komada sadnica crvene paprike. To će biti zdrava paprika, bit će plasirana na području grada Bijeljine i regije, tako da imat će građani priliku da je kupe i time pomognu u razvoj socijalnog preduzeća.
Ambasador Njemačke u BiH Kristijana Homan istakla je da je osim izgradnje smještaja za manjine važna njihova integracija na tržištu rada.
Posebno je to bitno za manjine, jer zato sam ja jako sretna što imamo ovdje ova socijalna preduzeća koji će obezbijediti manjinama, u ovom slučaju Romima, održiv život i boravak i privređivanja prije svega.
Regionalni projekat GIZ-a za zbrinjavanje manjina traje već 5 godina i vrijedan je 4 miliona maraka. Socijalno preduzeće u Bijeljini, osim 5 zaposlenih Roma, planira zapošljavanje još lica, kao i postavljanje dodatnih plastenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un u Singapuru održali istorijski samit na kojem je potpisan dokument o nuklearnom razoružanju. Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio krivice bivše čelnike javnog komunalnog preduzeća GRAS Ibrahima Jusufranića i Branislava Petrovića za zloupotrebu položaja. Županijski sud u Osijeku izdao nalog za raspisivanje međunarodne potjernice za Zdravkom Mamićem. Večera se očekuje proglas o novom imenu Makedonije. Grčki mediji javljaju da će to biti Republika Sjeverna Makedonija. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, mogući pljuskovi i grmljavina, a temperature između 25 i 30 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.